Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz. Mehribon, rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz. Ruhni ostidagi turkmen eshitirishining yangi soni bilan xizmatingizdamiz. Bizni tinglab boring. Yodingizda bo'lsa, o'tgan suhbatimizda sizni Tabriz universitetining tashkil etish tarixi bilan tanishtirgan edik. Eslatib o'tamiz, Tabriz universiteti Shamsiy 1324-yilning xurdod oyi, milodiy hisob bilan 1945-yilda Ozarbayjon universiteti nomi bilan Tabriz shahrida ta'sis etiladi. Keyinchalik ayrim o'zgarishlar natijasida Tabriz universiteti nomini oladi. Tashkil etish yildan boshlab hozirgacha Tabriz universitetining nomi bir necha marotaba o'zgargan. Yillar davomida ushbu oliygoh Tabriz universiteti, Ozarbayjon universiteti, Ozarbayjon milliy dorul fununi, Ozarbayjon xalq universiteti, Ozarbayjon universiteti kabi nomlar bilan atalgan. Eron islomiy inqilobi g'alabasidan keyin 1978-yilda ushbu oliy o'quv yurtiga yana Tabriz universiteti nomi beriladi. Tabriz universiteti faoliyatlaridan 71 yil o'tmoqda va hozirgi vaqtda uning 21 fakulteti, Aras xalqaro sharchasi, 10 tadqiqot markazi hamda Ahar, Marand va Miyona shaharlarida ham fakultetlari mavjud. 24 ming talaba, ilmiy hayatlarning 750 ta a'zolari, dunyo va o'rta sharq mintaqasida ayrimlari yagon bo'lgan 200 ta ixtisoslashtirilgan umumiy tadqiqot markazlari, Shahidlar muzeyi, tarix va madaniyat muzeyi, zoologiya va geologiya muzeylari va boshqa narsalar Tabriz universitetining potensialini oshirib, uni Eronda eng yirik oliy o'quv ta'limotlarining biriga aylantirgan. O'tgan yilda berilgan statistik ma'lumotlarga ko'ra, 24 mingdan ko'proq bo'lgan talabalar Tabriz universitetining fakultetlarida ta'lim olishmoqda. Muhandislik, mexanik muhandisligi, elektr muhandisligi, fors tili va adabiyoti fakulteti ko'proq talabalar jihatidan o'ziga jalb etgan. Mazkur universitetning ilmiy imkoniyatlari va ahamiyati yuqori bo'lgan bo'lsam, Eronlik talabalardan tashqari uning fakultetlarida xorijlik talabalar ham ta'sir olishadi. 2015-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi vaqtda chet eldan kelib Tabriz universitetida ta'sir olayotgan talabalarning soni qariyb 30 nafarni tashkil etadi. Eronda zamonaviy maktab va oliy o'quv yurtlarini tashkil etish milodiy 1852-yilda Tehron shahrida Dorul Fununni ta'sis etish bilan boshlangan edi. Undan keyin Mushiriya, Rushdiya, Adib, Sodot, Islom kabi qator zamonaviy madrasalar tashkil etiladi. Shu sababdan yuqori malakali o'qituvchilarga bo'lgan ehtiyoj mamlakatda oshgan edi. Shu boisdan Eron Milliy Kengash Majlisi yoxud mashruta inqilobidan keyin tashkil bo'lgan parlament milodiy 1911-yilda o'qituvchilarni tayyorlash to'g'risidagi qonunni rasman tasdiqlaydi. Ushbu qonunga mutobiq birinchi bor 30 nafarga Erondan xorijiy mamlakatlarga borib o'qishlarini davom ettirish ruxsati beriladi. Ushbu yilda Tehrondagi o'qituvchilarning bilimlarini oshirish uchun Dorul Fununda maxsus va qo'shimcha darslar yo'lga qo'yiladi. O'qituvchilar, o'quvchilarga yaxshi dars bera olishlari uchun gumanitar fanlari va adabiyotdan tashqari boshqa fanlarni ham ularga o'rgatish keng yo'lga qo'yiladi. Milodiy 1918-yilda Eron Milliy Kengashi Majlisining markaziy Dorul Muallimini tashkil etish bobidagi qarori o'rta va boshlang'ich maktablarni o'qituvchilar bilan ta'minlash zaminasida yana muhim bir tadbir edi. O'qituvchilar tayyorlovchi ushbu muassasa Markaziy Dorul Muallimin nomi bilan doktor Mirzo Abul Hasanxon Furug'iy rahbarligida 1918-yilda ta'sis etiladi va Xorazmiy universiteti paydo bo'lishining birinchi yadrosi hisoblanadi. Ayrim mutaxassislarga ko'ra, ushbu oliygoh Eronning birinchi universiteti hisoblanadi.
Muqaddas Mashhad shahri.
8-chi quyosh.
8-chi quyosh ostonasi.
Mehr muhabbat tulqini.
720 metrli o'rta 5945 kilogramga teng 49.
O'zbek tilidagi berdamlik radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz. Ruknostagi eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti porstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Radiomizning elektron manzili ham uzbeki.irib.ir o'rniga uzbeki.porstoday.com ga o'zgardi. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Maktablarning soni oshishi va malakali o'qituvchilarga bo'lgan ehtiyojlar bois 1928-yilda Markaziy Dorul Muallimin nomi Oliy Dorul Muallimin'ga o'zgartiriladi va 1932-yili Oliy Dorul Muallimin Nigoriston binosiga ko'chadi. 1933-yilda uning nomi Donish Saroyi Oliy, ya'ni Oliy bilim saroyiga o'zgartiriladi. 1963-yilda Oliy bilim saroyi o'rniga o'qituvchilar tayyorlash va tarbiya tadqiqoti tashkiloti ta'sis etiladi. 1967-yilda Fanlar va Oliy ta'lim vazirligi tashkil etilgandan keyin ushbu tashkilot Donish saroyi tarbiyati, tarbiya bilim saroyi nomi bilan mazkur vazirlik qoshida faoliyat ko'rsatadi. Milodiy 1975-yilda ushbu bilim saroyi o'qituvchilar tayyorlash universitetiga aylantiriladi. 2011-yilda ushbu universitet Eronning buyuk donishmandi Muhammad bin Muso Xorazmiy sharifiga Xorazmiy universiteti nomini oladi. Hozirgi vaqtda Xorazmiy universiteti 16 fakultet, 4 ta tadqiqot muassasalari, 2 ta ilmiy markaz, ilmiy hay'atning 459 ta a'zosi, 43 ta yuqori darajali ustoz domlalar, 85 ta professor, 295 ta fan doktorlari, 36 ta o'qituvchiga egadir. Mazkur universitetning markaziy binosi Tehron shahrining Shahid Mufattih ko'chasida va uning boshqa binolari Kara shahrining Hisora mintaqasida joylashgan. Xorazmiy universiteti o'zining faoliyatlarini boshlagandan beri hozirgacha yetuk shaxsiyat va mutaxassislarni tarbiyalab, kamolot cho'qqilariga yetkazgan. Eronning sobiq prezidenti va yetuk siyosatchisi Muhammad Ali Rajoiy, Eronda yangi matematikaning otasi nomini olgan doktor G'ulom Hussein Musohib, Eronli yetuk adib va yangi fors tili dasturining asoschisi doktor Abdul Azim Qarib, mashhur shoira Parvin Ehtisomiy shular jumlasidandir. Mazkur universitetning ilmiy yutuqlaridan shuni aytish mumkinki, 2008-yilda Germaniyada barpo etilgan robotlar xalqaro musobaqasida universitet vakillari Kovok nomli mirixda yuruvchi robot bilan ishtirok etishdi va dunyoning 80 mamlakatidan kelgan 457 jamoa o'rtasida mexanika loyihasi bo'yicha birinchi o'rinni egallashadi. Shuningdek, asosiy fanlar ko'rsatkichlari yoxud ESI markazi bergan ma'lumotlarga ko'ra, Xorazmiy oliy o'quv yurtining psixologiya va tarbiya fanlar fakulteti ilmi hay'atining a'zosi doktor Hamidrizo Jamoliy gumanitar fanlar bo'yicha Eronning xalqaro donishmandi unvonini birinchi bo'lib qo'lga kiritadi. Milodiy 2015-yilning statistik ma'lumotlariga ko'ra, Xorazmiy oliy o'quv yurtining fakultetlarida 10099 nafar talaba ta'lim olishmoqda. Talabalar ko'proq geografiya, shahar va qishloqlarni dasturlash, badan tarbiyasi, arab tili va adabiyoti, muhandislik, ingliz tili va adabiyoti, matematika va amaliyot, ilohiyot va islom ma'rifi, fiqh va islomiy huquqlar asoslari, o'rganish texnologiyasi va boshqa fakultetlarda o'qishmoqda. Mazkur universitetda xorijiy mamlakatlardan kelib ta'lim olayotgan talabalarning soni 130 nafarni tashkil etadi. Qadrli tinglovchilar, Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz. Rukni Osiyoga eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.